Joo, jatketaan Jeesuksen nimessä, ja mäkin olen vähän ollut evankeliointireissuilla, mutta tuossa on semmoinen moniste, niistä on vähän kerrottu pöydän kulmalla, ja sitten tätä kuninkaan käskykirjaa on enemmänkin, jos joku haluaa, että sitten on tuolla salkussa sitten lisätä kalaukussa, jos sitä tarvii. Mä koen jotenkin, että mä vähän jatkan vielä siitä, kun ensimmäinen Raamattu tuntuu sitä kristillisestä kasvusta ja toinen tästä sota-asusta, se kasvua se sota-asukin on, mutta hieman sitten vielä sitä sota-asua tai sitä vähän laajennettuna. Katsotaan sitten, että mikä sitten on sen jälkeen aihe sen siitä eteenpäin. Niin täältä toisen korintolaiskirjeen 10. luvusta, sen alusta. Minä, Paavali, itse kehoitan tätä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvatusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli ne meidän sota-aseet jakeen 4 perusteella ei ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Se linnoitussana voi viitata sinne henkivaltojen puolelle siihen samaan ajatukseen, että torjua ne pahan palavat nuolet. Mutta linnoituksia voi monta kertaa olla myöskin niin kuin ajalliset asiat, jotka muodostuu niin kuin tulpaksi tai mikä tahansa asia, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja sitten jakeessa 5 sanoo, että me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Se tuntuu niin kuin aika korkealla olevan rima siinä, kun se lukee, että Paavali vaan kirjoittaa, mitä hän tekee ja mitä hänen työtoverinsa tekee. Me teemme näin, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostaa Jumalan tuntemista vastaan. Eli se viittaa sellaiseen jatkuvaan hengelliseen vaellukseen, jossa valvotaan sitä omaa tilaa. Hajotetaan maahan jatkuvasti niitä järjen päätelmiä. Totuus on se, että niitä nousee uskova elämässä jatkuvasti, mutta myöskin jatkuvasti pitää olla se vastustava asenne niitä kohtaan siellä uskovan sisimmässä. Eli ne linnoitukset on tarkoitettu voitettavaksi ja hajotettavaksi järjen päätelmän ja kaikki varustukset, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Se on jotenkin siunaava teksti siellä Vanhassa testamentissa, kun siellä serupaapeli edessä käskettiin menemään lakeudeksi kaikki. Eli itse asiassa käskettiin menemään kaikki lakeudeksi, joka vastustaa Jumalan tahtoa ja Jumalan tekoa. Ja kaikki asiat ei ole sellaisia, että niitä tarvii niin kuin, kaikki asiat ei ole niin kuin vuoria, että niille tarvii puhuakaan, vaan myöskin on sellaisia tilanteita, että ihminen saavuttaa sen Jumalan suunnitelman tai ikään kuin nousee hengen maailmassa siihen Jumalan suunnitelmaan, niin silloin alkaa jotakin tapahtua. Siitä hyvä esimerkki siellä Vanhassa testamentissa on Joonatan ja hänen aseenkantajansa, kun Israelin armeija oli semmoisessa rappiotilassa, mutta Joonatanilla oli edelleen sitten semmoinen uskon henki, ja hän sitten aseenkantajansa kanssa tuli sinne filistealaisten vartioston niin kuin alapuolelle. Se oli jossain siellä niin kuin kallion kielekkeellä, ja he lähti kiipeämään sitä kallion syrjää ylöspäin kaikin voimin. Ja sitten se laittoi vaan niin kuin herralle merkiksi, että sinne ylhäällä sanoo ne viholliset, että tulkaa tänne meidän luoksemme, ne päätti, että silloin me menemme sinne. Ja kun ne meni sitten sinne ylös, Joonatan ja hänen aseenkantajansa, niin heidän ei mitään muuta tarvinnut tehdäkään. Silloin samassa, kun ne saavutti sen saman tason, missä vihollinen oli siellä yläpuolella, niin alkoi sitten ensimmäinen yhden auran alalla filistealaisia kasaan tai kaatui, ja sitten aina isommalla alueella. Ja sitten kun ne israelaiset sieltä laakson toiselta puolelta näki, että filistealaisia kaatuu siellä niin kuin heinää, niin heidän se taistelutahto alkoi siis sitten nousta myöskin koko kansan keskuudella. Eli siinä oli vain se osuus, että he nousi siihen tasoon, missä vihollinen on, niin se riitti niin kuin ikään kuin laukaisemaan se liikkeelle, että Jumalan kirkkaus laskeutui. Ei aina ole kysymys siitä, että puhutaan ja tehdään niin kuin sanoilla jotakin, vaan myöskin se, että uskossa tehdään joku se asia ja noustaan siihen tasoon, missä se linnake on tai se asia, joka estää Jumalan tahtoa tapahtuvaksi. Mutta se on semmoinen henkilökohtainen asia, että siinä täytyy kuunnella Jumalan niin kuin henkeä ja hengen todistusta, että miten missäkin tilanteessa toimia. Ja muista aina, että ne sota-aseet ei ole lihallisia, vaan ne on voimalliset Jumala edessä hajottamaan linnoituksia. Että ne on aina ne aseet on voimalliset. Eli Jumala ei anna jotakin sellaisia, voisiko sanoa, ruostuneita tai tylsiä työkaluja, joilla ei selviä siitä työstä, vaan hän antaa voimalliset sota-aseet, joilla pystytään hajottamaan linnoituksia ja hajottamaan maahan järjen päätelmät ja kaikki varustukset, joilla nostaa Jumalan tuntemista vastaan. Ja ne järjen päätelmät on sellaisia, että niissä varmasti jokainen uskova käy kamppailu ehkä ihan päivittäin. Että sieltä järjen tasosta aina nousee joku uusi ajatus, että pitäisikö tämä kuitenkin tehdä toisella tavalla. Ja monta kertaa totuus on sellainen, että ensin puhuu Jumala, eli antaa meille jonkun idean, miten toteuttaa. Ehkä siihen väliin sanoo sielunvihollinenkin jotain, ja ehkä kolmantena siinä on sitten järki sanoa, että no eihän tämä tolla tavalla voi toteuttaa. Siinä koitellaan se meidän hengellisyys, että me olemme valmiit tekemään sen hyvin usein sen, mikä jo ensiksi se ajatus on tullut meidän mieleemme. Hyvin usein se lähtöasetelma on ihan selkeä, että Jumala puhuu ensin ja sitten alkaa sielunvihollinen puhua sitä epäuskoa ja sitten siinä kolmantena alkaa vielä sitten järjen päätelmät ja sieltä lihasta tulevat varustukset nousemaan sitä Jumalan tahtoa ja Jumalan tuntemista vastaan. Mutta jos se hengellisyys on, että se sanan kaksiteräinen miekka on saanut tehdä tehtävänsä, niin ihminen kuitenkin sitten hyvin nopeasti havaitsee se, että tämä on järjen päätelmä, että minun on hajotettava tämä, maahan tämä järjen päätelmä ja, tai joku muu varustus, joka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan, niin minun on hajotettava se maahan, jotta Jumalan kirkkaus ja kunnia voi ilmestyä. Mutta sitten siinä, jos on lihallista se vaellus, niin siinä hyvin helposti menee sekaisin se, että mitä Jumala tahtoo ja mitä järki tahtoo. Ja saattaa olla, että vielä sielunvihollinenkin onnistuu sekoittamaan sinne sen oman puheensa. Vanhalta saarnaajalta kysyttiin, että kuinka eräältä tunnetulta julistajalta, jonka nimeäkään en edes muista kuitenkaan, vaikka oli tunnettu, niin kysyttiin että häneltä, että onko se vaikeaa sinun erottaa Jumalan puhe sielunvihollisen puheesta. Ja hän sitten katsoi vaan sitä kysyjää silmiin ja sanoi, että ei minulla lapsena ollut mitään vaikeuksia erottaa minun oman äitini puhetta muiden naisten puheesta, että tämä Jumalan puheen kuuleminen on yhtä helppoa.
Amen.
Eli se on niin yksinkertaista, silloin kun ne asiat avautuu, niin monta kertaa se ihmisen yllättää, että se on liiankin yksinkertaista. Ja siinä se järki justiin tulee vastaan, kun järki ei hyväksy sitä, että Jumala antaa meille valmiita asioita ja ideoita, niin järki haluaisi tehdä niistä aina sellaisia monimutkaisia koukeroita. Mutta Jumala puhuu aina hyvin selkeästi ja puhuu aina sellaisia asioita, mitkä on niin kuin ainakin jossakin aikataulussa, ehkä ne kaikki on heti toteuttamiskelpoisia, niin ainakin jossakin aikataulussa hän aina antaa mahdollisuuden toteuttaa sen, mitä hän puhuu. Eli hän on Jumala, joka tekee mahdottomasta mahdollisen. Joku, mitä hän puhuu inhimillisiin silmin, toki voi selkeästikin näyttää mahdottomalta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että ei hän vaadi meiltä mitään sellaista, mihin me emme kykenisi, mitä me emme kykenisi toteuttamaan, kunhan olemme hengellisiä ja kuuliaisia hänen äänellensä. Ja sitten tuossa henkivaltojen asiassa, niin sitten, taikka jatketaan tästä vielä tämä asia sitten, ennen kuin mennään sitten seuraavaan, niin tässä sitten sanotaan tässä jakeessa 6, edelleen toisen korintolaiskirjeen 10 lukua, ja olemme varmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaiseksi tulleet. että Jumalan tapa ja tarkoitus on niin kuin opettaa meitä siihen kuuliaisuuteen, eikä sillä tavalla, että moni on siellä uskoelämä alkuajasta asti jo semmoisessa hirveässä tuomion alaisuudessa ja pelossa, että jos minä en nyt onnistukaan, niin Jumala minut tuomitsee. Niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussakin, niin ei siellä heti ensimmäiseksi loppujen lopuksi, sitten kun alkukielen valossa sitä Raamatun kohtaa luetaan, niin ei siellä heti ensimmäisenä olla sieltä viinipuusta katkaisemassa niitä oksia pois, vaan itse asiassa siellä alkujakeessa on alkukielessä sana, että siellä nostetaan se oksa, eli se nostetaan sieltä maasta irti, että se alkaa kantamaan hedelmää. Eli kyllä Jumala antaa meille niin kuin mahdollisuuden ja kasvaa tässä vanhurskaudessa. Ja tätä niin kuin tämä tottelemattomuuden rankaisua voisi verrata sellaiseen asiaan, minkä mä oon jossakin saarnoissa jo jakanutkin, joku voi olla sen kuullutkin, että jos nyt sitten vaikka nyt kun on vuodenvaihde juuri ollut, niin jos nyt vuodenvaihteessa olisi tullut joku uusi liikennesääntö, niin ei se tarkoita sitä, että heti sitten uuden vuoden päivänä siellä puolen jälkeen jo heti olisi poliisit pysäyttämässä autoja ja sakottamassa ja sanoi, että nyt on tullut uusi liikennesääntö, että he varmasti olisi ennemminkin pysäyttämässä ja muistuttamassa ihmisiä, että tällainen sääntö on tullut, eli on se kasvattava tarkoitus kaikella, niin maallisella laillakin kuin sitten Jumalan lailla ja Jumalan sanalla. Eli Jumala haluaa kasvattaa meidät siihen täysi-ikäisyyteen. Ja tässä tulee se, niin kuin se ongelma, että aletaan alaikäisille antaa ikään kuin sakkoja, eli aletaan lankasemaan tottelemattomuutta liian aikaisin, kun sitä ei ole vielä sitä kasvua, eikä sitä vastuullisuutta ja tietoisuutta Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Eli Jumala haluaa ensin opettaa meille tämän kaiken täyden kuuliaisuuden, ja sitten vasta on se, niin kuin se kurinpalautuksen aika. Ja nyt sitten vasta uskon tulleen kanssa pitää olla hyvin tarkkana siinä, että ei missään tapauksessa erehdy sellaiseen asiaan, että jos itse on ollut vaikka 10 tai 15 vuotta uskossa, niin alkaa, kun se kaveri on tullut uskoon, niin alkaa seuraavalla viikolla vaatia josta samaa käytöstä siltä, mistä itsellä on mennyt 15 vuotta aikaa kasvaa siihen. Et meidän keskellä helposti tulee semmoinen vaatimus, että tuon ihmisen on tultava nopeasti siihen samaan muottiin. Eli me helposti unohdamme sen, että kuinka kauan meillä on vuosia mennyt sisäistään nämä asiat. Niin silloin meillä ei oikein niin oikeutta vaatia mitään, vaan olla hyvin pitkämielisiä ja kärsivällisiä. Ja muistaa aina se läksy, että Jumala on ollut hyvin pitkämielinen ja kärsivällinen meitä itseämme kohtaan kasvattaessaan meitä tällä elämän tiellä. Eli semmoinen vaatimus, se on semmoinen niin pakkopaita, jolla puristetaan ihmisiä. Ja sieltä ei loppujen lopuksi sillä pakkopaidalla ei tule hengellisyys esille, vaan sieltä tulee sitten sellainen lakihenkinen kristillisyys. Ja sitä on tämä maa täynnä. Tämä maa on täynnä lahkoja ja lakihenkistä kristillisyyttä, mutta siitä juuri puuttuu sitten se rakkauden voima ja voitelu tuoda sielut sisälle pelastukseen. Et Jumala toki vihaa syntiä, ettei syntiä pidä katsoa läpi sormien, mutta pitää silti antaa ihmisille aikaa kasvaa. Ja muistaa siinäkin sitten aina se läksy, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Että jos joku ei sitten ojentaudu, niin sittenkin vaan sanotaan, että olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Eli samalla tavalla pitää sellaiseen ihmiseen suhtautua, joka ei sitä nuhtelua kauttaan vastaan kuin pakana ja publikaaniin. Eli käsitellä sitä siitäkin eteenpäin rakkaudessa. Sitten vasta siellä jos joku ei niistä harhaopeista ojentaudu, niin sitten sanoa, että sellaista pitää niin kuin karttaa, koska se vaan tarkoittaa silloin sitä, että sitä ihmistä ei ainakaan sillä erää pysty auttamaan eteenpäin, että se on sen tähden jätettävä siihen omaan tilansa. Mutta se harhaopikin on sellainen, että me ei saada julistaa harhaopiksi sellaista, mikä todellisuudessa on ihmisen niin kuin kasvamattomuutta ja tietämättömyyttä Jumalasta, vaan harha on enemmän sellaista niin kuin tietoista valintaa, jossa itse asiassa niin kuin jopa tahallaan tehdään väärin. Esimerkiksi valheprofeetoista sanotaan, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, että ne on niin kuin valinnut sen väärän tien. Eli ne on mennyt niin pitkälle kuin se kuningas Saul siinä tilanteessaan, että Jumala lähetti sitten pahan hengen hänen elämäänsä. vaikka hänellä alkujaan oli ihan oikea voitelu Jumalalta, se öljyasti oli vuodatettu hänen ylleen ja hänet oli kutsuttu kuninkaaksi, mutta sitten kun hän lähti sille tottelemattomuuden tielle eikä tuhonnut kaikkia sitä tuhomana maaksi vihitty ja meni sitten vielä pidemmälle, että meni kyselemään niitä asioita vainajan hengiltä, niin Jumala sitten salli tulla sen täyden katastrofin. Ja meidän käännös sanoo sitten kuningas Saulista, että hän raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta sitten kuningas Jaakon käännös sanoi, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Eli siinä niin kuin se Jumalan armo oli kääntynyt täydeksi irstaudeksi, jos ajatellaan, että siellä alkujaan oli kuninkaallinen voitelu, niin sitten siellä loppupelissä olikin murhan henki, joka profetoi kuolemaa tulevalle kuninkaalle. Ja nyt tämä tarkoittaa hengellisesti sitä, että kun sinä vastaanotat voitelun Jumalalta, niin se alkaa se vanha valta, mikä Kristuksen ruumiissa on, niin ne vanhat leilit ei kestä sitä uuden viidin voimaa, niin se alkaa nousemaan Kristuksen ruumiin sisältä se vastustus kaikelle uudelle. Mutta siinä täytyy olla se Daavidin asenne, että Daavid varoi hyvin voimakkaasti sitä, että hän ei laskenut sitä taistelua siitä kuninkuudesta missään vaiheessa laskeutumaan lihan ja veren tasolle, vaikka ne omat aseenkantajat sieltä vierestä sanoi, että se on vain yksi keihään tai miekan pisto, kun Saulon pois päiviltä, niin aina Daavidin vastaus oli siihen kysymykseen, että minä en halua satuttaa kättäni Herran voideltuun. Eli hän kunnioitti Saulia loppuun asti Herran voideltuna, vaikka hän elikin luopumuksessa ja vaikka hänessä oli murhan henki. Ja tämä on jotenkin kuin esikuvallista puhetta, että meidän täytyy rakkaudellisesti suhtautua ihmisiin, jotka sitten kaikkia sitä vastustaa, mitä me teemme. Tästä voin kertoa esimerkin, kun olin siellä 90-luvun alussa sitten semmoisella Herran armossa, semmoisella isommalla kierroksella tuolla Yhdysvalloissa ja sitten yhtenä sunnuntai-aamuna oli tarkoitus mennä Portlandin kaupungissa Oregonissa tiettyyn seurakuntaan ja me ei sitten sen tulkkivelin kanssa sitä löydetty sitä seurakuntaa ja tultiin semmoisen ison kirkkorakennuksen pihaan ja sitten se kaveri sanoi mulle, että Jari, että ei tämä ole nyt se paikka, mitä me etitään ja mä sanoin, että ei sillä väliä, että mä koin sisimmässä, että meidän pitää mennä tuosta ovesta sisälle. Ja se kaveri selitti, että se vähän niin kuin vapisi, kun se on nuorempi veli, ja sanoi, että Jari, että mä muistan sua sitten, että tämä on Etelän baptistien seurakunta, että he ei sitten usko pätkääkään hengenlahjoihin, eikä mihinkään sellaiseen, mitä sinä julistat. Minä sanoin, että ei sillä mitään väliä, että Jumala henki sanoi, että menkää tuosta ovesta sisälle ja me mennään. Ja se kaveri tuli sitten mukana ja mentiin ja istuttiin sinne kokoukseen sitten kuuntelemaan ja siellä oli ihan kivat laulut ja sillä tavalla. Ja sitten siellä nousi semmoinen kiertävä puhuja puhumaan, joka oli sitten käynyt Afrikassa ja hän kertoi sitten siitä Afrikan matkasta, minkälaista siellä on. Ja sitten kun hän lopetti puheensa, niin hän sitten sanoi, että jos joku haluaa kysyä jotakin tästä hänen matkastaan, niin nyt olisi niin kuin mahdollista. Ja minä nousin sitten ylös ja tulkki nousi vitivalkoisena siihen vieressä, kun hän tiesi, että nyt alkaa tekstiä tulee. Mutta hän alkoi kuitenkin sitten kuuliaisesti kääntämään sitä tekstiä. Ja minä sitten sanoin, että ei minulla ole mitään kysymyksiä, että minulla on teille terveisiä Suomesta. Ja sitten haluaisin ihan lyhyesti kommentoida tämän veljen puhetta, että haluaisin vaan rakkaudessa sanoa, että minkälaista evankeliumia siellä Afrikassa pitää saarnata, että tulosta tulee. Ja sitten aloin puhumaan hengen voimasta ja riivaajien ulosajamisesta ja hengenlahjojen käyttämisestä ja kaikista näistä asioista, missä Jumalan kirkkaus ja voima ilmestyy. Ja sitten siellä alkoi kuulumaan sellaista ääntelyä, joka minä sitten oikeastaan tajunnut, että mitä se on. Ja minä ajattelin, että siellä alkoi ihmiset niin kuin sisäistään tätä hommaa ja innostumaan, mutta sitten jälkeenpäin se tulkki sanoi, että siellä alkoi urputus nousemaan. Mutta ne oli sen verran kohteliaita ulkomaalaista kohta, että ne vaan hiljaa urputti siellä. Ja ne mun saaranta ihan loppuun asti ja sitten kun me istuttiin sen tulkinkat paikalle, niin sitten sieltä tuli diakoni ja näytti tälleen meitä kumpaakin ja vei meidät sitten ulko-ovelle sitten ja minä siinä sitten kädestä pidin häntä pitkään kiinni ja sanoin, että Jeesuksen siunaus oikein runsaasti sinulle ja tälle seurakunnalle. Ja se kaveri melkein murtui siihen rappusille, kun se tietysti odotti, että me hirveästi suututaan, että kun meidät heitettiin pihalle. Mutta se on rakkautta, jos meidät heitetään pihalle, koska silloin se merkitsee sitä, että siihen sanaan on jollakin tavalla reagoitu. Ja kun se vanha julistaja silloin sanoi mulle, kun mä läksin liikkeelle, sanoi, että muista Jari sellainen perusasia tässä sanajulistuksessa, että se vaikuttaa sen, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta jatka sinä julistamista, että älä jää liian kauaksi aikaa pohtimaan kumpaakaan leiriä, että jätämme sinne Herran käsiin ja me seuraavalle paikakunnalle saarnaan. Niin tämä työ on sellaista, että se vanha, se reagoi, se Saulin kuninkuus reagoi sitä, että uusi kuninkuus oli nousemassa. Ja sitten se on sanottu täällä Galatalaiskirjeessä, siellä puhutaan sitten siitä, että se orjattaren poika ei saa periä sitten sen vapaan vaimon pojan kanssa, niin se taistelu sen orjattaren pojan kanssa ja vapaan vaimon pojan kanssa, niin se on jatkuvasti olemassa. Se ei jäänyt sinne niin kuin vaan sinne lupauksen isän luonnollisiin lapsiin, vaan se taistelu jatkuu täällä hengen maailmassa. Koko ajan on se taistelu sen orjuuden ja vapauden välillä, voisi se näin niin kuin pelkistää. Niin se on se hengellinen sota olemassa, mutta siinäkin täytyy muistaa se, että vaikka se siellä sitten oli sitten ikään kuin lihantasossa siellä sitten olemassa siellä Abrahamin jälkeläisissä sitten, koska Haagar ei pitänyt siitä, että Iisak syntyi ja halusi sitten enemmän Ismaelille niin kuin asioita, niin sitten kuitenkin tässä tämä sama asia jatkuu, mutta se jatkuu sitten niin kuin hengen maailmassa. Ja se täytyy tiedostaa, että se asia on edelleen olemassa. Mutta jos sitten laskee sen tapahtuvaksi lihan tasolle, niin sitten tulee ongelmia. Ja luetaan siinä täältä Galatalaiskirje 4. luvusta ja se on jakeesta 22. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsi. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on vapaa ja se on meidän äitimme. Eli nyt me edustamme, jotka seuraamme niin kuin Jeesusta hengessä ja totuudessa, niin me edustamme sitä vapaan vaimon niin kuin jälkeläisiä, eli hengestä syntyneitä jälkeläisiä, ja se lihasta syntynyt, eli tämä uskonnollinen järjestelmä, kaikki on ihmisen järjestä tai sielunviollisen hengestä noussut jumalanpalvelusjärjestelmä, niin se sotii koko ajan sitä todellista vapaata pappeutta vastaan. Eli edelleen on virkapappeus siinä uskonnollisessa järjestelmässä, ja hengellisessä Israelissa on yleinen pappeus. Eli jo nämä ojentautumisetkin, mutta saatiin sitten se, että mitä on hengen maailmassa, niin se on tietysti se tärkein asia. Ja tässä sitten se kysymys tulee, että me opimme siinä sen läksymme, että me emme taistele verta, emmekä lihaa vastaan. Niin kuin Pentti tuossa ihanasti todisti, että sitten kuitenkin vaikka ne ihmiset palvelee sitä järjestelmää, niin siellä järjestelmän sisälläkin voi sitten syntyä kuitenkin näitä eläviä pappeja, jotka uudesti syntyvät elävään toivoon. Ja niinhän se on uudessa testamentissakin todistettu, että kun se evankeliumin sana oikein väkevästi menestyi, niin siellä sanotaan, että paljon pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Amen. Eli sielläkin on sitä haastetta meille voittaa sieluja Kristukselle Jeesukselle. Mutta se tulee vaan sen kautta, että me emme anna minkäänlaisen vihan emmekä inhon tulla näitä ihmisiä kohtaan, vaan rakastamme näitä ihmisiä, mutta sidomme niitä henkiä ja henkivaltoja, mitkä on siellä sen järjestelmän takana. Ja nyt sitten, kun me ollaan tässä ekumeniassa ajassa, niin voi käydä niin, että meille tulee väärällä tavalla viha sitten katolilaisia ihmisiä vastaan, mutta sitä meillä ei saisi olla. Meidän pitää toki vihata niitä antikristuksen oppeja, jotka tulee paavin kirkosta, mutta me ollaan velvoitettu rakastamaan jokaista katolilaista yhtä lailla kuin luterilaista tai presbyteeriä tai anglikaania tai Jehovan todistajaa tai mormonia tai adventistia tai ketä tahansa, niin meidän pitää kuitenkin rakastaa heitä, jotta Jumalan kirkkaus voisi näkyä heidän elämäänsä. mutta me emme saa silti kuitenkaan mukautua heidän opetuksien eikä oppien mukaan. Ja tämä on se taitolaji, että rakastaa ihmisiä, mutta sitten kuitenkin osoittaa sen sitten, että missä ne opetukset on väärät ja missä ihmisiä johdetaan harhaan. Niin se kysyy sitä rakkautta nimenomaan siihen totuuteen. Ja siellä Jumala voi kuitenkin sitten niin kuin tuoda siitäkin ihmisryhmästä sieluja pelastukseen. Ja minä luin tuolta Penttiäisellä kirjasta, siellä on pätkä semmoisesta vanhasta julistajasta. Se oli varmaan englantilainen julistaja, joka vuosikausia kiersi näissä karismaattisissa kokouksissa ja kiersi sitten myöskin niin sanotussa katolilaisessa karismaattisessa liikkeessä tai sitten sellaisessa, missä oli ekumeeninen liike, missä oli muitakin uskonnollisia yhdyskuntia kuin katoliset mukana. Ja sitten hän tuli sinne elämän iltaan ja hän oli sitten semmoisille luotetulle velille sitten jollakin illallisella itkenyt ja sanonut, että hän katuu niitä vuosia, kun hän saarnasi siellä karismaattisissa piireissä sen takia, että hän saarnasi niille ihmisille vaan parantumista ja Pyhän Hengen täyteyttä ja hänen olisi kuulunut saarnata heille parannuksensa. Sanomaa. Ja tästä mä oon ankarasti varoittanut Suomessa ja on kirjoittanutkin aikanaan sellaisille julisteille, jotka pitää vaan pelkkiä parantumiskokouksia. Tulee jotkut kirkot ja kokoustilat täyteen, mutta kokouksessa ei puhuta sanaakaan parantavasta, pelastavasta Jeesuksesta. Ja sitten kun mä olin tällaisen kirjeen kirjoittanut, tällainen julistaja sitten soitti mulle ja hän selitti sitten, että Jari, että se on sillä tavalla, että kun me pidetään tällainen parantumiskokous, niin kyllä Pyhä Henki sitten siellä alttarilla erottaa, kuka on etsimässä pelastusta ja kuka parantumista. Ja mä sanoin, että veli hyvä, tämä ei ole Raamatun sana. Että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos sinä et saarnaa pelastavaa Kristusta, niin et näe myöskään sielujen pelastuvan.
Amen.
Eli tästä päästä on aina lähdettävä liikkeelle, ja se ei ole mikään harvinaisuus, että esimerkiksi minun kokouksessa tulee joku ihminen pyytämään esirukousta, että minä saisin armolahjoja, ja lyhyen keskustelun jälkeen ilmeneekin, että tämä ihminen ei ole vielä ollenkaan uudesti syntynyt. Tämä orjattaren järjestelmä on kasvattanut häntä, eikä hän tajuakaan, mitä on uudesti syntyminen, ennen kuin hän sen hänelle selittää. Kerran oli sellainen tilanne, oli tuolla Etelä-Suomessa eräässä kaupungissa, ja sitten sinne tuli sitten äiti kohteliasti talutti sinne sitten, koska ne ihan talutti, mutta toi kuitenkin 15-vuotiaan tyttären siihen eteen ja sanoi, että Jari, että minä niin hartaasti toivon, että sinä rukoilisit tuon minun tyttäreni puolesta, että hän täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja se äiti jäi siihen viereen katsomaan, ja kuinka ei ollakaan, niin Jumalan henki siinä samassa laskeutui, ja se tyttö täyttyi Pyhällä Hengellä, alkoi puhun kielillä. Ja sitten se äiti lähti sen tyttären kanssa, ja sitten tuli monta muuta ihmistä siinä, ja sitten se viimeisenä tuli sitten se äiti itsekin, ja sanoi, että hyvänen aika, että minä havahduin tässä, että minä olen vuosia tuolla luterilaisessa kirkossa hengellisessä työssä, ja minä yhtäkkiä tässä kokouksessa havahduin, että enhän minä ole uskossa, että julista minulle synnin päästä, että minäkin haluan kokea uudesti syntymistä. Eli hän teki hengellistä työntä, hän talutti sieltä jo omaa tytärtään vastaanottamaan hengen täyteyttä, mutta hänellä itsellä ei ollut Kristusta sydämessä. Ja siksi on tärkeää, että nämä, niin kuin nämä seurakunnan, niin kuin, voisiko sanoa, rajapyykit on kunnossa ja näiden perusasioiden esillä pitäminen on tärkeää. Se myöskin sisältää tämän leivän murtamisen ja ehtoollisen, että siinäkin pitää niin kuin olla tärkeää se, että siinä aina kun sitä uskovien keskuudessa murretaan, että siinä sitten sanotaan, että tämä on vain uudesti syntyneille. Me ei voida lähteä siihen orjattaren systeemiin, että me ruvetaan jakamaan leipää ja viiniä kaikille, joilla ei ole Kristuksen henkeä. Koska siinä täytyy se Raamatun sana, että kun siellä sanotaan Raamatussa, että sen minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Ja nyt sitten kun se pakana tulee sinne, sit jolla jo Kristuksen henkeä sinne, koska tavallaan se uhri on se, tai siihen Jeesuksen uhriin vetoaminen, se ehtoollinen, se on nähtävä uhrina, niin nyt sitten sellaisen ihmisen osallistuminen, niin Jumala kääntääkin sieltä omien kasvojensa edestä sinne riivaajille. Koska häntä miellyttää vain se, missä on Jeesuksen veri, missä ihminen on kohdannut liiton veren. Tai sitten se uskomaton ihminen, joka huutaa sitä pelastusta siellä ja siihen liitonveren perusteella armoa. Ja kaiken muun hän työntää kasvojen edestä pois riivaajille. Ja nyt sitten se ongelma ei ole niinkään päin siellä niissä uskottomissa, jotka sitä ottaa sitä ehtoollista, koska he ovat Raamatun valossa tietämättömyyden tilassa. Se vastuu on niillä uskovilla, jotka jakaa sitä. Sitä vastuuta ei voi sisällyttää sinne jumalattomille papeille tai uskosta osattomille niin sanotuille maalikoille. Ei se vastuu ole heillä, vaan se on meillä, joilla on usko Kristukseen, Jeesukseen. Niin meidän pitää määritellä nämä rajapyykit. Totta kai jossakin isossa kokouksessa, vaikka sinä sanot siellä, että tämä on nyt tarkoitettu vaan sitten uskoville, niin se on aina mahdollista, että siitä huolimatta tulee joku uskosta osaton sinne, mutta silloin se on kuitenkin, se asia on tehty selväksi. Mutta sitten alkuseurakunnassa toki oli sellainen käytäntö, että ehtoolliskokoukset olivat enemmän sellaisia suljettuja kokouksia, että ne avoimet kokoukset oli erikseen ja sitten ehtoollis- tai leivänmurtokokous oli sitten erikseen. Mutta sitten tässä välissä mä kysyn, että en täällä vielä ole ollut ehtoollista tänne. Niin minä nyt jotenkin koen, että henki johtaa, että me varmaan päätetään tämä sitten ehtoolliseen tämä kokoontuminen tänään. Ja tätä sen verran joutuu varmasti leipää ja vaikka sitten mehua. Niin että selvittää nämä asiat, että tuntee aina se vastuu niin päin, että me uskovina olemme vastuussa. Minä menin vuosia sitten, oli siinä minun kotisivujen ylläpitäjä asua nyt tuolla Taivalkoskella, mutta hän silloin asui siinä Heinolan lähellä Lusissa, ja hän siihen aikaan hän teki minun kanssa sitten radio-ohjelmia, hän vastasi sitten siitä tekniikasta, ja sitten aina kun mä menin sinne Heinolan siellä vesitornissa, oli sitten se radioasema, ja me tehtiin sillä tavalla yleensä, että puolet ohjelmasta tehtiin suorana ja puolet nauhana, ja hän tuli sitten aina hoitamaan sinne sitten sitä tekniikkaa, ja sitten yhden kerran niin mä olin menossa hänen kanssaan sitten tekemään hänen kotiinsa sitten sinne Lusin kylä, joka siinä Heinolan pohjoispuolella sitten radio-ohjelmaa taas seuraavaa viikkoa varten valmiiksi, niin sitten yhtäkkiä siitä talosta menikin sähköt. Me jäätiin vähän niin kuin peukaloita pyörittää, entähän tässä kun ei tässä pyöri nauhurit eikä näe mitään, niin sitten se perheen äiti sanoi vaan, että hän tietää, että tuolla kaupungissa on vartin päästä alkamassa Israelilta, että menkää sinne, ettei teidän aikamme hukkaan. No sitten kun mä menin sinne, niin rupesi vähän tuntua, että meneeköhän täälläkin aika hukkaan. Siellä oli semmoinen teologi, jolla oli kaiken maailman iltasanomat ja teologiset kirjat. Ja sitten hän selitti siinä, että mitä jostakin uskonnollisesta kysymyksestä joku Uppsalan piispa oli sanonut ja mitä joku toinen oli sanonut. Ja sitten se jatkui pitkään ja se oli tosi kuivaa kuunneltavaa. Ja mä koitin sitten rakkaudessa vaan istua siinä ja kuunnella. Ja niin se veli teki siinä vieressä. Mutta sitten lopulta se kaveri lopetti ja sitten minä sitten tein sen mitä täällä veljet tänään, että minä sitten ihan kysymättä menin sinne puhujapaikalle. Tai nousin ylös ja sanoin, että anteeksi, että minäkin haluaisin jotakin täällä sanoa. Ja toki mä tunsin sen kokouksen vetäjän, että kyllä se sitten nyökkäsi, että kyllä se käy. Mutta minä olin jo siinä vaiheessa noussut. Niin sitten mä nousin ja sanoin, että mä haluan tälle porukalle vaan sanoa yhden raamatun jakeen, että minun raamatussani lukee, että antakaa kuolleitten haudata kuolleet. Amen. Että jos niitä rupeaa tonkimaan niitä, että mitä teologit puhuu, niin siellä riittää tekstiä loppuelämäksi ja siitä ei tule mitään valmista sen tähden, että siitä puuttuu elämä. Ja sitten se, kyllä mä puhuin muutakin sitten, Jumala avasi sen jälkeen sitten elävää sanaa. Ja sitten kun mä olin lopettanut sen puheen, niin vanha mummo sitten nousi oikein palavasti rukoilemaan. En tiedä, oliko 80 vai 90, mutta se pomppasi pystyy sieltäkin kuin rippikoulutyttö. Ja se nosti kädet tälleen ylös ja se alkoi rukoilemaan ja pisti silmät kiinni siellä oikein tälleen. Ja kiitos Herran Jeesus, että tänä iltana siellä Lusissa tuli sähkökatkos, että sinä lähetit nämä veljet tänne. Teologi istui siinä naama punaisena siinä etupenkissä ja sillä kokouksen vetäjällä oli myöskin vähän vaikeaa, mutta sitten mä vaan ymmärsin, että no tämä oli Jumalan tapa tänä iltana tehdä työtään. Eli hän tekee työtä ja nämä ovet on sellaisia, että kun Herra ne avaa, niin ne on auki. Että sitten mä muistan sen, kun me tultiin sitten sieltä, palaan siihen kertomukseen siellä Portlandissa, että kun me oli se diakoni sitten hyvästelty, kun me ei ole heitetty sieltä ovesta ulon, niin sitten se tulkkiveli oikein hykerteli käsiä, kun päästi autoon ja sanoi, että Jari, tämä on aivan käsittämätön juttu. Minä en olisi ikinä uskonut, että sinä saat puhua Etelän baptistien seurakunnassa. Mutta se vaan niin tapahtui, koska Jumala oli sen säätänyt. No toisen kerran mä olin sitten Puolassa, mä olin itse asiassa pystyttämässä siellä isoa elementtitaloa eräälle puolalaiselle liikemiehelle. Ja sitten siellä vein kalupakkillisen työkaluja mukana, mutta se oli 8 renkiä, niillä ei ollut oikeastaan omia työkaluja ollenkaan, niin muutaman ensimmäisen päivän aikana ne tylsytti kaikki minun työkalut ja ne rupesi ne terävät työkalut loppuun ja siihen aikaan siellä Puolasta ei oikein saanut mitään. Ja sitten mä soitin sitten Suomeen yhdelle uskonveljelle, että mitenkä se olisi, jos sinä lentäsit tänne ja toisit vähän työkaluja ja tarvikkeita tullessaan. Ja hän sitten vaan sanoi, että joo, että mä olin tuossa 2 vai 3 kuukautta, olin tuossa Ukrainassa ja Valko-Venäjällä ja sitten toissapäivän aamuna mä juuri sieltä Varsovasta läksin laivalla, mutta voinhan minä tulla takaisin. Ja niinhän sitten se 20 sekuntia hän mietti siellä puhelimessa vaan ja sanoi, että minä tulen Jari ja kysyin vaan, että mihinkä aikaa se lento lähtee ja kuka järjestää liput ja mistä hän hakee ne työkalut ja tarvikkeet ja minä selitin lyhyesti, että näin ja näin teet. Ja sitten se syy, että miksi hän innostui, tietysti se, että hän oli altis palvelemaan, mutta sitten toinen syy oli se, että hän ei ollut ikänä lentänyt ja hän oli jo yli 60-vuotiaasta, lähellä 60 ikävuotta, niin häntä kiinnosti pelkästään se, että kun hän pääsee lentämään. Niin hän ei loppujen sitten siitä, kun hän viikoksi tuli sinne oikeastaan laskuttanutkaan minua mitään, kun häntä vaan innosti se, että hän sai lentää. Mutta hänellä oli se alttius ja hän sitten tunsi siellä, ehkä toinen syy, miksi Jumala lähetti hänet, oli se, että hän tunsi siellä sitten ystäviä, jotka jonkun perheen, minkä luona oli käynyt, ja me mentiin sinne kylään, sitten se oli varmaan sunnuntaipäivä, ja sitten ne vaan sanoi, että tuolla on tuolla, oliko se nyt evankelinen seurakunta vai mikä, että siellä on kokous, ja sitten siinä keskusteltiin, että kun tämä veli osasi saksaa ja minä osasin englantia, että kumpi meistä sitten puhuu. Ja sitten se pidempi puheenvuoro sitten varattiin mulle, koska englannin kielestä oli sitten parempi tulkki. Ja sitten tulkki alkoi kääntämään ja pyhähenki sanoi, että puhun näille ihmisille tänä iltana hengen lahjoista. Ja minä puhuin kaikki ja tulkki käänti ja koko ajan tuli teksti ja tulkki ei kerinyt miettiä, mitä hän kääntää. Hän vaan käänsi koko ajan ja jälkeenpäin ihmeeli, että siellä seurakunnassa ei ollenkaan uskota pyhän hengen lahjojen olemassaolonkaan, mutta tulkilla ei ollut aikaa miettiä, että mitä hän kääntää, kun aina tuli uutta tekstiä. Meillä on ihmeellinen Jumala, että kun hän avaa, niin ovet on auki. No nyt sitten tuossa sen verran mainitsen tuosta, kun Pentti selaa tuota kirjettä, että sitten olin Liettuassa. Siellä teimme sitä lähinnä sitä juutalaistyötä, mutta vähän muitakin sitten evankeliointia. Ja sitten sillä juutalaisella seurakunnalla ei ole omia tiloja siellä, niin sitten oli sitten saanut sitten sovittua helluntaiseurakunnan kanssa, että suomalaiset evankelistiryhmä saa majoittua sitten sinne helluntaiseurakunnan tiloihin. Ja kaikki oli sitten sanonut mulle, että Jari, että kun mä olin sitten lähdettiin ja mulla on semmoinen iso peräkärry, minkä Jumala on sitten siunannut ja se lastattiin sitten vaatteita ja muita tarvikkeita, niin kaikki sanoi mulle, että Jari, että sinne Liettua ei kannata sitten viedä mitään vaatteita, että ne kaikki on sitten elän yltäkylläisyydessä siellä, että ne pitäisi jättää viimeistään Latviassa tai osa jo Virossa pois. Ja minä sitten sanon vaan, siinä oli 15 säkkiä vaatteita, että tämä satsi menee sitten sinne Liettuun, että tästä ei sitten sen enempää keskustella. Ja, no ne kaikki sitten hyväksy, että kun toi ukko tolleen sanoo, niin se on kestettävä. Ja sitten kun mä tulin yhtenä päivänä sieltä evankeliointireissulta tai tultiin sen ryhmän kanssa, niin siinä seurakunnan käytävällä sitten nuori mies tuli vastaan mua ja se sanoi, että me on ajateltu sillä tavalla, että sinä ensi sunnuntaina puhuisit 20 minuuttia meidän seurakunnassa. Ja mä en sitten vähän kysy, että ketkä me. Ja sitten mä ihmettelin, että mistä hän tiesi, kuka minä olen, kun mä olin ensimmäistä kertaa siellä Liettuossa. Mutta sitten mä alkanut kyselemään sen enempää. Sitten mä kysyin vaan, että no tarvitsetteko sitä vaatteita. Sanoin, että joo, että meillä on suurin perhe tässä seurakunnassa, on 16-lapsinen perhe, että vaatteiden tarve on oikein suuri. Ja mä sanoin, että ota tuossa sun kaverit ja tuu, että tuolta peräkärrystä löytyy, että siellä on vähän nyt Jumalan armosta säkkejä. Eli tämä työ kysyy vähän myöskin sitä, että pitää kysyä Jumalalta, että minne mitäkin viedään ja mitä milloinkin tehdään. Ja mennä vaan niiden uskossa liikkeelle. Ne ovet avautuu siellä sitten, kun mennään eteenpäin. Ei Jumala aina etukäteen puhu meille, että mikä se seuraava etappi tarkasti on ja mitä siellä tehdään. Koska täällä Raamatussa on semmoinenkin kohta, missä Paavali inhimillisesti ajatteli, että nyt on Aasian aika, mutta sitten Jumala oli kuitenkin tarkoittanut, että sillä hetkellä olikin Makedonian aika. Mutta Jumala silti palkitsi sen, että hän oli lähtenyt uskossa liikkeelle. Jumala vaan sen liikkeelle lähdön siellä matkan varrella vaan tarkensi sitä hänen ja työtoveriensa matkaa, että hän näkisi yöllä sen näyn, jossa makedonilainen mies seisoi siellä ja sanoi, että tule ja auta meitä. Ja niin sitten Paavali ymmärsi, että sinne pitää tällä hetkellä mennä auttamaan siinä ja johtamaan sielut pelastukseen. Eli se liikkeelle lähtö on monta kertaa se ratkaiseva, niin kuin tuossa nyt Inkeri todisti, että heitä suorastaan potkittiin liikkeelle. Niin joskus se on tarpeellista, että meitä vähän ihan potkitaan liikkeelle, että me emme jäisi lepäämään laakereille. Ja joskus joku ajallinen asia voi olla sellainen, joka yllyttää meidät liikkeelle, että me lähdetään liikkeelle sitä kautta, että joku ajallinen asia on kytketty sillä tavalla, että meidän pitää lähteä liikkeelle. Me huomaammekin, että tämä koko reissu kytkeytyi kuitenkin hengelliseksi asiaksi. Eli Jumala käyttää näitä ajallisiakin niin monessa mielessä, että siinä niin kuin jos on Saulista puhuttu niin kuin negatiivisesti, niin voi sitten sanoa myöskin positiivista, että kun hän oli niitä, oliko hän nyt isänsä vai setänsä sitten aasintammoja etsimässä, niin sillä matkalla hänelle tuli se profeetallinen sana, että sinusta tulee Israelin ensimmäinen kuningas. Hän oli siellä vaan metsässä harhailemassa palvelijansa kanssa etsimässä aasintammoja ja siellä hän törmäsi profeetta, joka sanoi, että pistetään tälle kaverille siellä uhri tai ilta-aterialla parhaat palat sitten eteen. Eli se valinta osui sillä tavalla häneen, kun hän oli siellä ihan ajallisissa asioissa liikkeelle. Eli ei pidä tehdä sellaista liian tiukkaa jakoa näiden ajallisten ja hengellisten välillä. Mutta sillä tavalla pitää tehdä jakoa, että jos sinä olet toisen palveluksessa ja nostat palkkaa, niin sinun pitää kuitenkin se työtuntimäärä tehdä sinne, että jotkut on siinä tehnyt niin kuin virheen, että alkaa sitten niin kuin käyttämään sitä työaikaa sillä tavalla väärin, että alkaa silloin evankelioimaan, kun pitäisi tehdä työnantajalle työtä. Niin se ei ole hyvä, koska pitää niin kuin, toki joku työ voi olla sillä tavalla, että sinä voit tehdä sen ja pystyt siinä samalla puhumaan jollekin kaverille, mutta sitä pitää varoa, että käyttää työnantajan aikaa väärin. Koska me ollaan niin kuin velvollisia olemaan kaikille niin kuin esivallalle alamaisia, niin myöskin sitten olemaan esimerkillisiä kaikessa työssä, että me ei saada niin kuin tehdä siitä sitten niin kuin omia asioita sitten toisen ajalla. Se on hyvin yleistä tänä päivänä siis moraalisesti työpaikoilla, että siellä käytetään aikaa väärin monessakin mielessä. Eli moni kirjoittelee siellä yksityisiä sähköposteja ja hoitelee kirjeenvaihtoja ja muita siellä, kun hänen pitäisi olla työnantajan palluksessa. Eli tämä moraali on alhaalla, mutta meidän kristittyjen ei pitäisi lähteä tällaiseen moraaliin mukaan. Eli meidän pitäisi myöskin muistaa tässä nyt kaikessa vähän laajemminkin, että on olemassa viides evankeliumi ja se on tämä meidän elämä, joka todistaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Että vaikka on se sota-asu ja on kaikki nämä hengelliset varustukset, niin pitää muistaa, että sen kaiken takana pitää olla totuus, se todellinen, todeksi eletty, esimerkillinen elämä. Se on loppujen lopuksi jopa paras todistus ja todistaja. Ja sitten se korostuu erityisesti sitten niissä avioliitoissa, joissa se toinen puoliso ei ole uskossa. Taikka sana sanoo sen niin päin, että jos se mies ei ole uskossa, että se vaimo sen miehen sitten sanoittakin voittaisi Kristukselle, Jeesukselle. Koska monta kertaa siinä tilanteessa käy niin, että siellä on liikaa sitä evankeliointia ja sitten se kuppi menee yli ja se ihminen on lukossa. Niin sen takia siellä erityisesti kolostuu se elämän todistus. Mutta en usko, että mä teen sanalle väkivaltaa, jos mä sanoisin, että se pätee myöskin toisinpäin, että jos se mies on uskossa ja vaimo ei ole uskossa, niin kyllä se samalla tavalla on yhtä tärkeää, että siellä tapahtuu se sanoitta voittaminen ja että siellä on se elämän todistus. Että se uskomaton puoliso näkee sen Kristuksen elämän siinä uskovassa puolisossa. Se on hyvin tärkeä asia. Mutta se pätee kaikkiin perheenjäseniin ja sukulaisiin ja kaikkiin se elämän todistus. Että se uskon elämä ei saisi olla sellaista ulkoista tai varisealaista, niin kuin minä aikanaan kävin siellä aina kylässä sellaisessa perheessä, jonne se usko tuli sillä tavalla, että se perheen vanhin poika oli jo sitten jo ehkä se oli siellä jo, ei ihan 18, mutta jossakin 6-17 suurin piirtein tai jotain tällaista, kun ne tuli uskoon. Ja ne nuoremmat lapset sitten helposti omaksi sen uskon, mutta se vanhempi ei sitten uskonut. Ja sitten kun mä menin sinne kylään ja se äiti sitten siunasi siinä, mä muistan oliko siinä kahvipöytä tai ruokapöytä, niin sitten kun se äiti oli siunannut sen kahvipöydän, niin sitten se vanhempi poika sanoi, että äiti, miksi meillä siunataan ruoka vain silloin, kun on vieraita? Eli se uskosta osaton, se näkee, se lukee meitä niin kuin avoita kirjaa, se katselee hyvin tarkasti, että onko nuo tosissaan vai käyttäisi ne varisealaisesti. Ja sen takia se elämän todistus se erityisesti sitten korostuu. Et Jumalan tahto on se, että me kärsimme niin kuin syyttöminä, että kun ihmiset niin kuin meitä niin kuin pilkkaa ja vainoa ja vastustaa tätä vanhurskauden tietä, niin silloin me olemme siellä vahvoilla, jos me kärsimme syyttöminä siellä Jumalan edessä. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että ne viimeistään sitten etsikkoaikana saa piston sydämensä. Eli me kerätään niitä tulisia hiiliä heidän päänsä päälle. Mutta sitten se on aina mitä enemmän siellä siihen, mitä ne sanoo, on aihetta, niin sitten siitä tulee niin kuin ongelma. Minulle soitti sellainen veli tuossa, sitten hän puhui ihan asiallisesti kaikista sielujen voittamisesta ja muusta ja sitten tästä, että kuinka hän näkee, kuinka tuhoisa sitten synti on tanssi. Ja sitten hän kertoi, että kun hänelle tuli joku jumalaton pariskunta kylään, niin sitten se jumalaton oikein innostui, kun sieltä televisiosta tuli sitä tanssia. Ja hän koitti sitten sanoa sille, että tuo on syntiä. Niin sitten kun se puhelinkeskustelu oli sitten loppunut, niin mulle jäi vähän sitten se asetelma vaivaamaan, että se jumalaton katsoi sitä tanssia sieltä uskovan televisiosta, että se asetelma ei minusta ollut oikein ihan kohdalla. Meillä jäi niin sellainen mieli, että minun täytyy vielä ottaa siihen kaveriin yhteyttä ja sanoa, että en minä halua sitä sinun ajatustasi tyrmätä, että kyllä tanssilla varmaan synnille vaikutus tässäkin ajassa on, mutta olen sitä mieltä, että televisio on paljon suurempi synninlähde niin uskoville kuin uskomattomillekin konsanaan, kun sitten niin kuin jo ajankäytön suunnan, että ajatellaan, jos ihminen käy jossain maailman tansseissa, niin eihän ne kuitenkaan välttämättä ole kuin 2-3 tuntia viikossa, mutta jos ajatellaan, että istutaan 4-5 tuntia joka ilta sen pedon silmän ääressä, niin onhan se suuruusluokka ihan toisenlaista. Eli katsellaan näitä asioita vähän sillä tavalla, että jos me oikeasti meinataan todistaa uskomattomille ihmisille, että siellä sen todistuksen takana on elämän todistus. Ja silloin se niin kuin toimii aidosti ja oikeasti ja siihen tunnustautuu myöskin niin kuin Jumalan pyhä henki mukaan. Mutta sitten sellainen, että on tietysti aina niin, että emme me onnistu täällä 100-prosenttisesti, että täällä mene sitten siihen pakkopaitaan, että jos epäonnistut, niin yritä uudelleen sen Jumalan armon avulla, eikä semmoisen lakihenkisen ojentautumisen kanssa, että siinä on kuitenkin eroa, että ojentautukaanko rakkauden tähden vai jonkun lainvaatimuksen tähden, niin siinä on sama ero kuin elämällä ja kuolemalla. Että on tärkeää katsella sitä asiaa niin kuin sillä tavalla siitä rakkauden näkökulmasta, että antaa myöskin sitten itselleen anteeksi, jos epäonnistuu jossakin kohdassa ja huomaa, että minä en onnistunut tässä vaelluksessa. Koska monta kertaa se on helpompi antaa toisille ihmisille anteeksi, julistaa sitä synninpäästöä, kuin se, että myöskin sisällyttää se anteeksi antamuksen oma itsensä. Se on monta kertaa, se on meidän monen uskovan elämässä, niin se on pitkä prosessi, että jos joku isompi asia menee pieleen, josta jää niin kuin semmoiset pitkät seuraukset, niin se on henkivallat tietysti vielä vaikuttaa siinä, että se kysyy niin kuin todella sinne Herran eteen menemistä, että pääsee siihen pysyvään jatkuvaan anteeksi antamukseen myös itseänsä kohtaan. Mutta sitten toisinpäin sana opettaa meitä, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseänsä. Et kääntää se myös toisinpäin, että jos olet oikein itse rakas ihminen, niin Jumala velvoittaa sinua sillä samalla rakkaudella rakastaa lähimmäistä. Että ajatella sitä myöskin niin päin. Sitten mä luen täältä Ilmestyskirjan 12. luvusta jakeesta 10. Ja minä kuulin suurin äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitskaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Niin tässä puhutaan ihmisryhmästä, ei käydä profeetallisesti siihen nyt, mistä ihmisryhmästä tässä puhutaan, vaan sanotaan lyhyesti. Tässä puhutaan niistä, jotka ovat voittaneet hänet siis sielunvihollisen karitsan veren kautta. Niin tässä ensimmäisenä asiana, minkä kanssa he ovat voittaneet, heillä on ollut todistuksen sana. He ovat voittaneet hänet todistuksensa sanan kautta. Eli Jumalan silmissä on tärkeää, että meillä on se elävä todistus. Sillä ei pelkästään voiteta sieluja, vaan sillä myöskin vastustetaan sielun vihollista saatanaa. Ja sitä voidaan vielä katsoa sieltä jostakin Efesolaiskirjeestä kohta laajemmin. Ja sitten se jatkuu. Tai ensin siinä on siis karitsan veri, on voitettu hänet karitsan veren kautta, eli on turvattu Jeesuksen veren, sitten on todistuksen sana, ja sitten, että eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli tämä on se aikakausi, missä nyt kysytään niitä, jotka on valmiit laittamaan koko elämänsä tämän Kristuksen evankelimin palvelukseen ja tekemään sen työn, mihin Jumala kutsuu. Ei rakasta omaa itseään ja omaa henkeänsä, vaan alttiit kuolemaan asti, että laittamaan itsensä likoon. Silloin kun Englannissa oli aikanaan ne suuret herätykset, kun se brittiläinen imperiumi eli sitä Victorian aikaa ja vähän myöhemminkin vielä eli siunattuja aikaa, niin sitten kun siellä oikein Englannissa ja sitten Walesissakin oli ne suuret herätykset, niin sitten kun se Jumalan kirkkaus laskeutui, niin se vaikutti sellaisia asioita, että semmoisia noin 20-vuotiaita nuoria kahta puolta, niin lähti lähetystyöhön ja oli siellä koko loppuelämänsä. Ne oli valmiit laittamaan koko elämänsä likoon. Ei siellä puhuta mitään, että ne olisi tullut välttämättä edes kaikki välillä edes kotimaahan lomalle, kun ajatellaan niitä sen ajan niin kuin liikennevälineitä ja muita, vaan se evankelimin palo sytytti ne niin voimakkaasti, että ne olivat valmiit menemään kertomaan Jeesuksesta maan ääriin saakka.
Halleluja.
Eli tämä on se, mitä minun sieluni janoaa. Tässä tietysti on itsekin alkanut tuntea jo, että vuosia tulee, niin haluaisi nähdä sen nuoren sukupolven nousevan. Ja minä sain nähdä siitä jotakin maistiaisia, kun olin tuolla Riihimäellä, niin siellä sitten 17-vuotias kaveri juonsi sitä kokousta ja sitten piti itse myöskin yhden raamattutunnin ja hän sanoi, että hän on nyt sitten oliko 3 vai 4 vuotta tehnyt tätä evankelistan työtä. Ja minä en ole siinä muuta kuin sanoa, että kiitos Herra. Ja sitten kun hän piti sen raamattutunnin, niin hän sitten oikein puhui niin kuin isä pojille ja hän oli sellainen niin kuin Jumala oli antanut hänelle, vaikka sitä ikää ei ollut paljon mitään, niin semmoisen auktoriteetin ja oikein semmoisen lujuuden. Ja hän sitten sanoi siinä, kun hän lopetteli sitä puhetta, niin sanoi, että minulla ei ole mitään muuta tarkoitusta elää ja olla täällä maan päällä kuin se, että mä teen Jeesuksen tahdon.
Halleluja.
Ja sitten niin kun hän lopetti sen kokouksen, niin hän poimi siitä sitten semmoisen 6-7 nuorta, jotka oli kanssa siinä 20 ikävuoden kahta puolta. Hän kutsui sinne esiin sitten lavalle ja hänellä oli, mä en kaikkia niitä kysymyksiä muista, mitä hän niitä kysyi, mutta ensimmäinen kysymys oli kuitenkin se, että mitä pelastava Jeesus sinulle merkitsee, tai se, että sinä olet pelastettu. Sitten oli 2 muuta kysymystä ja sitten kun mä läksin kotiin ajamaan, niin mä mietin, että mikä se sen kaveri idea, että se kutsui ne sinne, niin mä tajusin, että se toimi niin viisaasti, että se sai ne kaikki ne nuoret julkisesti siellä tunnustamaan uskonsa, kun se veti ne sinne eteen ja että Jumala oli antanut hänelle niin paljon viisautta, että sitä ei heti edes tajunnut, kuinka paljon sitä sitten oli. Se oli semmoinen kokous, joka siinä oli useampi juliste, ja se alkoi kahden aikaa iltapäivällä, ja 11:30 sitten illalla minä pääsin lähtemään sitten, ja mä ajattelin, että mä pääsin lähteä kotiin, mutta sitten ne nuoret veljet sanoivat, että heillä ei ole kyytiä Hämeenlinna, että voisitko sä heittää meidät sinne. No minä sanoin, että kyllä se tässä käy, ja vein sitten sinne ne nuoret, ja sitten ajattelin, että no nyt mä sitten käännän auton sitten Hartolaa kohti, niin sitten se katunavigaattori vei siitä jostakin kaupungin läpi, ja eikö siellä sitten semmoisen tien tai kadun laidassa, niin sitten juoppo kävelee siellä tälleen horjuu puolelta toiselle, ja minä aukasen sen sivuikkuna ja huudan siitä sitten, että meinaatko tuossa kunnossa selvitä kotiin, ja ensin kuuluu örynä, että kyllä varmasti selviän, mutta ei mennyt kuin puoli minuuttia, kun hän kiltisi, tuli kuitenkin siihen autoon sitten kyytiin, ja sitten ilmeni, että se koti oli loppujen monen kilometrin päässä, että en tiedä, olisiko se on oikeasti edes selvinnyt sinne, mutta sitten hän vei siihen pihaan, Janet, ja sitten ruvesin puhumaan hänelle Jeesuksesta. Ja kyselemään, että onko hän ollut kokouksessa tai muuta, tai ei hän ole ollut, mutta sanoi, että minun elämäni on ottanut niin tiukille, että minä kunnioitan noita asioita ja haluan kuunnella niitä. Ja sitten mä rukoilin hänen puolestaan siinä autossa ja annoin hänelle sitten vähän luettavaa ja kasettia. Ja sitten hän lähti sitä ovea sitten tavoitteli, että kerrosta, kun mä sanoin hänelle, että mä en lähetä piasta ennen kuin se selvii tuosta ovesta sisään. Ja tällä meni sitten siksakki ja lopulta pääsi sitä ovesta sitten sisälle, niin minä pääsin sitten lähteen kotiin. Ja joskus 3 aikaa mä olin sitten aamuyöllä kotona. Eli nämä Herran tiedot on sellaisia, että meillä voi olla aina omia ajatuksia, että milloin joku homma on tehty ja se loppuu. Ja Herralla voi olla sitten vähän lisähommaa vielä. Mutta kiitos Jumalalle, se on tärkeää kuitenkin pitää tätä evankeliumin sanaa esillä. Kyllä. Sitten mä haluan ihan lyhyesti, vaikka ne on tuolla netissä jo olemassa saarnat, niin mä koin, että mä haluan ihan jakaa vaan 2 sellaista aha-elämystä, mitä mä oon löytänyt Jumalan sanasta. Mä teen sen hyvin lyhyesti, että jos haluat laajemmin sitten tutkia niitä asioita, niin sitten kuuntele vaikka tuolta netistä sitten niitä saarnoja. Niin haluan ihan pari sanaa sanoa Jumalan 10 käskystä. Ensinnäkin tietysti sen tosiasian, että siis jos sinulla on luterilainen tausta, niin haluan muistuttaa sitä, että katekismuksessa ei ole kuin 9 käskyä. Eli siellä on niin kuin muodollisesti 10 käskyä sen takia, että Luther pilkkoi sen 10. käskyn kahtia ja jätti samaan aikaan kuitenkin toisen käskyn pois. Eli tämän kuvien teko käsky, missä kielletään. Eli täällä toisen Mooseksen kirjan 20. luku ja jae 4. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, äläkkä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkkä palvele niitä, sillä minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahattelut lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden 1000:sille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Niin muistaa, että se toinen käsky on olemassa, ja muistaa sitten, että tämä raamatullisesti tämä numerointikin sitten menee niin kuin yhden numeron sitten siitä eteenpäin jokaisen käskyn kohdalla, että vaikka se niin tärkeä ole sitten tämä numeroitte oppiminen on kuitenkin, olisi hyvä kuitenkin käskyilläkin olla oikeat numerot, eli päästä tässäkin tästä orjattaren hapatuksesta irti. Mutta sitten se tärkein asia, mitä haluan muistuttaa, on tämä ensimmäinen käsky. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Niin hyvin usein siellä huoneen taulussa lukee tämä käsky vaan näin, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Ja sitten on jätetty pois tästä tämä pätkä tätä jaetta, joka sanoo, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Ja tämäkin on tärkeää sisällyttää siihen, että jos sulla on se huoneen taulu, että siinä on se, koska se meille uskoville se merkitsee paljon, että ylipäätään, että me voidaan Jumalan tahtoa tehdä ja käskyjä noudattaa, niin se perustuu siihen, että me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon ja tulla sieltä Egyptin, eli maailman orjuuden pesästä palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sitten muistaa se Uuden liiton kirjoitus, että pesty sika rypöö rapakossa ja koira palaa oksennukselle, että kun on lähdetty sieltä orjuuden pesästä, niin ei missään tapauksessa takaisin sinne. Eli tämä käsky muistuttaa meitä, että me on päästy Jumalan armon avulla sieltä Egyptistä eli maailmasta orjuuden pesästä Jumalan lasten ihanaan vapauteen. Niin tällä tavalla haluan tämän käskypuolenkin, vaikka tässä olisi paljon sitten raamatutuntia, voisi pitää kaikista 10 käskystä, mutta muistaa, että ne ovat niin kuin liiton sanat, jotka vaikka ne oli osa siellä Mooseksen lakiakin, niin ne oli kuitenkin jo Abrahamin elämässä, että nämä käskyt menee läpi. Ja muistaa sitten sen verran sabatinkin kohdalta, että se oli siellä jo Abrahamin elämässä ja se oli Israelin elämässä jo ennen lain antamista siellä Siinailla, niin sabatti oli silloin jo olemassa. Että enempi sitten pitäytyy puhua sisällöstä, eli että Jumala ei ole koskaan vaihtanut sabattia. Tai sabattia sunnuntaiksi, että sellaista ei löydy raamatusta, että pitää päästä näistä harhoista, että tiedostaa se, että jos pistää sen huoneen taulun, niin antaa siellä sabatin kohdalla vaan lukea sabatti, koska se on raamatusta, eikä rupeta sitten hyväksymään mitään Lutherin käännöksiä tai jonkun muun raamatun käänteen omia käännöksiä, että pitää Jumalan sana sellaisena kuin se on. Tehkö sitten ihmiset niistä omat johtopäätöksensä, mutta pitäytyä niin kuin sanaan sellaisena kuin se on. Ja sitten toinen asia on, se liittyy tähän samaan asiaan myös sitten tämä kymmenysasia, kun se on sellainen, että mä saan siitä aika paljon kritiikkiä, jossa mulle sanotaan, että Jari, että kymmenykset ei kuulu Uuteen liittoon. Niin välillä tulee semmoista kipakkaakin sähköpostia ja välillä tulee sitten muuten palautetta. Ja mä haluan jakaa siitä sellaisen asian, minkä mä sitten löysin, kun mä rupesin lisää sitten tutkimaan, koska mä oon tietysti aina velvollinen, kun kritiikkiä tulee, niin myöskin sitten tarkistamaan, että mulla on selusta kunnossa. Niin mä löysin täältä mielenkiintoisen asian täältä hebrealaiskirjeen 7. luvusta. Mutta tämän asiayhteyden takia mun on varmaan luettava tästä alusta asti näitä jakeita. Eli hebrealaiskirja 7. Sillä tämä Melkisedek, Salmin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamassa ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta, ja joka ensiksi, niin kuin hän nimensäkin merkitsee, on vanhurskauden kuningas, ja sen lisäksi vielä Salmin kuningas, se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaan verrattava, hän pysyy pappina iankaikkisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veliltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeista lähteneet. Mutta hän, jonka sukua johdeta heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Voit lukea kotona sen luvun loppuunkin, tämä on ihana kertomus tästä Melkisedekistä, joka on Jumalan poikaan verrattava, eli hän on selkeästi esikuva Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja nyt tämä jae 8 on se mielenkiintoinen, minkä mä löysin, että täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Eli nyt täällä edelleenkin voi olla kuolevaisia ihmisiä, jotka on tässä orjattaren järjestelmässä, esimerkiksi juutalaisuudessa tai jossain, ja ottaa toisiltaan kymmenyksiä, mutta sitten siellä se, jonka todistetaan elävän, ottaa edelleen kymmenyksiä. En minä tästä löydä mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, joka on siellä taivaassa, siellä taivaallisessa Jerusalemissa. Koska tämä siellä sana viittaa ylösnouseeseen Jeesukseen, koska se viitataan siihen, että se, jonka todistetaan elävän. Niin jos joku väittää, että tämä kuuluu vain lakiliittoon, niin sitten täytyy keksiä uusi selitys tälle hebrealaiskirjeen kohdalle. Mutta nyt haluaisin painottaa sitä, että kun tässä viitataan tähän, että täällä kuolevaiset ihmiset, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän, että nyt puhutaankin elämästä ja elävästä Jeesuksesta. Eli jos sinä päätät ruveta maksamaan kymmenykset Jumalalle, niin sinä oletkin velvollinen kysymään sieltä Uuden liiton Melkisedekiltä, että Jeesukselta, että mitä minä teen näiden asioiden kanssa? Minne minä ne maksan? Missä on Jumalan varastohuone? Ja nyt sitten kysymys ei ole siitä, että opit pilkulleen leikkaamaan saksilla satasesta kympin irti, vaan kysymys on siitä sittenkin kokonaisesti Raamattu ajateltuna ja Uusi testamentti, että kuulet, mitä Jeesus sinulle puhuu. Koska ne kuolevaiset maksaa niitä kymmenyksiä, mutta Jeesus ei halua olla tekemisissä kuoleman kanssa, vaan hän, joka elää, hänen todistetaan ottavan niitä nyt vastaan. Eli Jeesus haluaa sellaisia kymmenyksiä, jossa on elämä mukana, missä opetuslapset kuulevat hänen äänensä ja laittavat varansakin sinne, minne pääkonttori ohjeet antaa. Niin kuin siellä kyllä Malakian kirjassa puhutaan sitten siitä Jumalan varastohuoneesta, että siellä olisi ravintoa, niin sitä pitää kysellä. Paljon on sellaista opetusta, että jonkun paikallisen organisaation ihmiset sanoo, että joita tänne ne kaikki kuuluu, mutta tämä Uuden testamentin teksti ei todista sen puolesta, vaan se todistaa vain sen puolesta, että ne kuuluu Uuteen liittoon, mutta pitää kysyä ohjeet häneltä, joka elää. Eli kaikki, mikä tässä Uudessa liitossa nyt on peilattuna, tämä koko tämän päivän opetus on kytketty elämään. Kristus teissä kirkkauden toivo. Niin hän haluaa, että siellä varojenkin käytössä on mukana elämä. Siellä ei ole mikään kuolleen monotoiminen toiminta, missä kuolevaiset ihmiset ottavat toisilta kuolevaisilta ihmisiltä kymmenyksiä, vaan että ne maksetaan hänelle, joka elää, Jeesukselle Kristukselle. Ja jos joku sitten sanoo, että ne kuuluu vaan vanhaan liittoon, niin silloin mä esitän sen kysymyksen, että no, tarkoittaako tämä Raamatun kohta sitten sitä, että Jeesus ottaa enkeleiltään siellä taivaassa sitten kymmenyksiä, kun siellä hän nyt elää. Ja siihen voi heti sanoa Paavali sanoa, että pois se on mahdottomuus. Kyllä siinä puhutaan meistä Uuden liiton lapsista. Eli lähteä etsimään siinä elämää. Ja nyt sitten se on tärkeää se, että sä pilkulleen saat sen 10% erotetuksi kaikesta, vaan se on tärkeää, että kun sinä kuulet sen pääkonttorin äänen, eli Jeesuksen äänen sieltä taivallisesta Jerusalemista, niin se on aivan takuvarma juttu, että vähintään 10% sinun kaikista tuloista on silloin jakelussa Jumalan valtakunnassa, niin kuin se yksi viisas veli mulle sitten selitti sen asian, kun tästä Raamatun kohdasta keskusteltiin. Ja hän sitten sanoi, että jos se Jeesus sieltä pääkonttorissa oikein vaikuttaa, niin voi sillä olla vielä enemmänkin kuin 10%. Sitten on sellaisia, jotka kritisoi tätä ja sanoo, että kun Jumalan on kaikki, niin ei tarvitse erottaa mitään, mutta sellaisille mä vaan sitten muistutan, että vanhassa liitossa oli sama tilanne, Jumalalla oli kaikki. Hän sanoi, että minun on vuorten karja ja minun on taivaan linnut ja minun on meren kalat ja minun on maa ja minun on kaikki. Ja siitä huolimatta Jumala sanoi, että siitä minun omastani erottakaa kymmenykset. Että vaikka Jumalan on kaikki meidän elämä ja kaikki, niin silti hän tahtoo, että siitä kaikesta erotetaan jotakin hänelle. Eli etsiä näissä talousasioissakin selkeästi Jumalan tahto, koska tässä myöskin on kysymys nyt tästä evankeliumin eteenpäin viemisestä, että minä pahoin pelkään, että kun tilinteon päivä tulee, niin Jeesus ei mielisty siihen, että tässäkin maassa on kaiken maailman miljoona temppelit ja huuhaa hankkeet, mihin on miljoonat tuhlattu, ja samaan aikaan sitten lähetyskentillä on koko ajan puute varoista. Niin siinä pitää niin kuin laittaa jokaisen käsi sydämelle, että me emme missään tapauksessa olisi näiden kuoleman kymmenysten kanssa tekemisissä, vaan olisimme hänen kanssaan tekemisissä, jonka todistetaan elävän. Amen. Eli etsiä tässä talouspuolessakin Herraa. Siinä tietysti on kaikkia muitakin asioita. Siellä Uudessa testamentissa kerättiin rahaa myöskin köyhille ja sillä tavalla. Ja Paavali kävi tiliyhteyteen tiettyjen seurakuntien kanssa ja niin edelleen. Mutta en ala nyt pitää niistä sen enempää raamattutuntia, vaan tässä asiassa haluan neuvoa, että kysy ohjeita pääkonttorista. Ja tee sen mukaan, mitä hän, jonka todistetaan elävän, puhuu sinun sydämellesi. Siis jatkuvasti niin kuin tulevaisuutta ajatellen, vaan nyt hetkeä, vaan haluan niin kuin antaa sulle opetusta koko loppuelämää varten. Että kaikessa tulisi se Kristuksen elämä näkyviin, että ne varatkin kirkastas Kristusta, Jeesusta. Mä haluan kertoa yhden semmoisen tapauksen, joka kosketti minun sydäntä näillä alueilla. tosi syvällisesti. Mä olin käymässä yhdessä tuttava perheessä joskus, siitä on varmaan 3 vuotta aikaa, tai ehkä 4 vuotta on siitä jo aikaa, niin olin kylässä siellä sitten, ja se isäntä sitten sanoi siinä vaan jossakin vaiheessa sitä vierailua, että Jari, että tuossa pihassa on sitten tuohisäkkiä, että ota sitten yksi mukaan. Ja loppujen kävi niin, että kun mä läksin, niin hän tuli sitten oikein sinne autoon itse sen nostamaan. Ja mä sanoin, että no voihan mä sen ottaa, että ei mulla nyt niin hirveästi tässä tuohien tarvetta ole, mutta että kun on oppinut sen, että on oppinut ottaa kaikki, mitä annetaan tässä Jumalan valtakunnassa. Mutta sitten mä läksin ajamaan ja tulin sinne Heinolan pohjoispuolelle sitten, niin yhtäkkiä Jumalan pyhähenki alkoi puhumaan, että menepäs katsomaan sitä sinun koulukaverisi äitiä, joka asuu siellä syrjäkylällä, nimestä Nelostieltä sitten puikkelehdin sinne sivuteille sitten. Ja se mummo olikin sellaisessa mielentilassa, että se hyvin lyhyen keskustelun jälkeen oli valmis ottamaan Jeesuksen elämänsä herraksi ja vapahteeksi. Vaikka sillä oli vähän sitä semmoista dementia ja muuta prakaamista, oli jo selvästi havaittavissa, mutta hän ihan kirkkaasti ymmärsi, mitä on evankeliumi. Mä julistin hänelle synnin päästä ja hän tunnusti Jeesuksen herraksi ja vapahteeksi. Ja mä sitten hyvästelin sen mummon siinä sitten ja nousin autoon ja kerkisin vaan sitten siitä, kun se kääntyi siitä se yleiseltä tieltä vaan pien risteyssä jäänen pihaan, niin kerkisin lähteä vaan semmoisen ehkä 50 tai 100 metriä ajaa siitä hänen pihastaan poispäin, niin pyhänkin sanoi, että Jari, mene takaisin ja vie se tuohisäkki sille mummolle. Ja minä menin sinne sisälle ja pyytelin oikein kumarsin ja pyysin, että anteeksi, että minä tulin sinua näin pian uudestaan häiritsemään, että minä koin, että minun pitää tuo tuohisäkki tuoda sinulle. Ja kuinka ollakaan, niin se mummo purskahti itkuun. Ja sitten kun se sai sen itkun vähän sitten rauhoittumaan siinä, niin se näytti mulle sitten sormia ja sanoi, että Jari, että katso, että nämä jokainen minun kynnen aluset ja kaikki on verillä, kun mä oon repinyt tuohia. Ja mä yritän tämän talven vielä tässä mökissä selvitä, että seuraavassa talveksi mä menen sitten tuonne johonkin sitten kirkonkylän asuntoon, mutta mä yritän tämän talven vielä selvitä, että minä olen niin kiitollinen, että sinä toit näin ison säkin tuohi, että minä juuri selviän näillä kevääseen saakka. Eli tällä mä haluan muistuttaa sitä, minua muistutettiin siitä, mutta haluan laittaa, en voi sanoa, että laitan vahingon kiertämään, vaan siunauksen kiertämään, että se, mikä meille itselleen saattaa olla aivan vähäpätöistä ja tarpeetonta, niin jossakin Kristuksen ruumiissa voi olla ihminen, joka tarvitsee juuri sitä asiaa. Eli miettiä sitä, että pistetään kaikki jakeluun ja rukoillaan, että miten se jaetaan. Sitten mä kerron toisen ihmeen, kun sieltä Yhdysvalloista oli silloin, kun meillä tuo Ruth-tyttö oli vielä siinä syöttituoli jäässä, niin oli sitten tulossa semmoinen nelilapsinen perhe, vai oliko se, no nelilapsinen varmaan silloin oli siinä perheessä, oli tulossa käymään, ja sitten me keskusteltiin siinä vaimon kanssa, että kyllähän se tilanne on sellainen, että kun sieltä tulee samanikäinen vesseli, niin se tarvitsisi olla sillä yhtä aikaa syöttötuoli, että ei se vieras voi katsoa sitä, että jos meidän tytär syö siinä syöttötuolissa tai toisinpäin, että se vieras syö ensin, niin meidän tyttö ei malta varttua, että täytyy saada nyt jostakin toinen syöttötuoli. Meillä ei sitten oikein ollut sitten varoja eikä intoakaan lähteä sitten uutta hankkimaan yhtä vierailua varten. Ja mä menin sitten käymään siellä syntymäkotikylässäni ja pysähdyin siinä roskiksella, niin siinä oli sellainen syöttötuoli, josta puuttui sitten osia. Mutta mä otin kuitenkin ne automaatit, että jos tästä nyt jotenkin saisi sitten toimivan ratkaisun. Mutta sitten kävinkin niin, että kun mä menin muutaman päivän päästä sitten siinä meidän omassa kylässä olevan roskikselle, niin siellä oli justiin ne puuttuvat osat samaa syöttötuolimallia, mutta ne oli eri väriä. Niitä ei ollut samaa roskiksi heittänyt, väliäkin oli 15 kilometriä, mutta siellä oli ne samat ne osat, mitkä puuttu, niin oli siellä toisessa roskiksessa. Ja näin mä kasasin niistä syöttötuolia ja se vierailu meni oikein ihanaksi. Ja sitten mä muistan, kun mä olin lähdössä perhettä sitten lentokentältä hakemaan, sitten se oli aika varhainen aamu sitten, kun mä olin lähdössä lentokenttää kohti, niin justiin kun mä olin sitten siinä ovella niin kuin menossa ulos, niin sitten soi puhelin ja sieltä Espoosta sitten soitti se seurakunnan muonamestari ja sanoi, että Jari, että otan nyt kärry perään, että just tänään on tullut valtavasti mehuja ja muita, oliko siellä jogurttia, ruokia, tota peräkärry, että hänen täytyy päästä näistä äkkiä eroon. Ja niin Jumala sitten siunasi kaikki ruuat sille perheelle, joka tuli kylään, niin kun se perhe lähti meiltä, mä muistan, 2 vai 3 viikkoa, niin kaikki mehutkin oli sopivasti sitten juotu. Ja se oli semmoinen sitten hauska ilmestys, kun me ajettiin tuonne sitten, kun mä toista perhettä ja pysäyttiin jokin huoltoasemalle tankkaamaan, kun oli siinä avonaissa peräkärryssä kaikki mehut, niin kaikki ihmiset kävi katsomassa siinä toiset tankka, että mikä ihme meidän kolonnan tossa oikein menee. Jos joku olisi kysynyt jotain, niin mä olisin sanonut, että se menee Kristuksen siunattu kolonna. Tässä on vähän vieraita tulossa ja Herra siunasi heille vähän ruokaakin. Eli Jumala on hyvä Jumala, mutta olla niin kuin korvat avoimena näiden ajallisten kanssa, koska monta kertaa näihin ajallisiin on sitten kytketty tämä sielujen voitto. Mä uskon, että se kosketti tietysti se syntisen rukous sitä mummoa, mutta seuraava askel, että hän sai sen tuohisäkin, niin se kosketti ehkä häntä vielä enemmän tai vielä lisää, voisin sen näin luonnehtia, että näin Jumala sitten ilmestyi hänen elämässänsä. Eli katsotaan sitä meidän varastoja, että mitä siellä on sellaista, mitä voi jakaa, ja kysellään siitä pääkonttorista ohjeita, niin sitten siinä kaikessa käy hyvin. Ja sitten muistaa sellainen perusläksy nyt kaikessa siinä, mitä me tehdään, että tulee meidän ovelle joku ihminen pyytää apua tai tulee jossain muussa muodossa tai me mennään jonkun ihmisen tykö, niin muistaa se perusläksy, että me tehdään siitä tili, mitä me tehdään Jeesukselle. Niin kuin sieltä jostain keskiajalta on sellainen kertomus sellaisesta kaverista, joka sitten, sillä oli itsellään hieno turkki. Ja sitten se siellä kadulla jossain käveli ja siellä tuli kerjäläinen, joka paleli, ja sitten se päätti se kaveri, että ei tässä auta muu, kun hän leikkaa sitten sen turkin halki ja antaa puolikkaan sille kerjäläiselle. Ja sitten kun hän meni seuraavana yönä nukkumaan, niin Jeesus ilmestyi hänen sänkynsä vieressä se turkin puolikas päällään. Ja sillä Jeesus halusi osoittaa tälle lahjoittajalle, että sen, minkä sinä olet tehnyt yhdelle näistä minun vähimmistä veljistä, niin sen sinä olet tehnyt minulle. Eli tämä työtä tehdään Jeesukselle, ja siellä missä ihmiset kärsii, niin todellisuudessa siellä on Jeesus kärsimässä. Niin tästä asiasta on toki luku tuossa kuninkaan käskykirjassa, mutta minä haluan herättää sinun mielenkiintosi, että saisit sen tämän kaiken hengellisen kasvun ja työnäön kanssa, niin mä haluaisin jättää niin kuin semmoisena viimeisenä, onko se niittisana väärin tai innoituksena tämän asian, ja sitten mennään siihen ehtoolliseen. Eli Matteus 25 ja jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin aaston, ja te vaatititte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatitimme sinut, ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa, ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistä, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä, sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda, ja minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoo, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastuna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdellä näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli siellä ne ihmiset, joille tehdään työtä, niin siellä on Jeesus janoisena ja nälkäisenä ja vankeudessa ja alastomuudessa ja kärsimässä. Eli nähdä siellä kärsivässä ihmisessä Jeesus. Eli saada se oikea näkökulma tähän hengelliseen työhön ja peilata se myöskin niin päin, että jos kerta Jeesuksen siellä, kun hän ilmestyy kirkkaudessa, niin hänen edessään tällaisista asioista tehdään tili, niin silloin täytyy myöskin kääntää se toisinpäin, että nämä on niitä asioita, joita hän haluaa meidän tekevän. Juottaa janoiset ja syöttää nälkäiset ja käydä katsomassa niitä, jotka on vankeudessa. Ja tämä sisältää nyt sitten tämän luonnollisen tason, että on ihmisiä, on sitten niin kuin luonnollisesti janossa ja nälässä, mutta myöskin sen hengellisyyden, että meidän täytyy juottaa heille, juottaa ja syöttää Jumalan sanaa, juottaa Jumalan henkeä. Ja sitten tämä vankeusasiakin nähdään, että toki on vankilatyö olemassa, mutta sitten on myöskin ihmiset, jotka ovat siellä sieluvihollisen vankilassa ja odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja sitten nähdään se vaatettaminenkin, että on tärkeää tehdä ja jakaa vaatteita luonnollisessa tasossa, mutta on yhtä tärkeää vaatettaa nämä ihmiset vanhurskauden vaatteilla Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli nähdä nämä asiat sekä että ja molemmissa asioissa siellä Kristus Jeesus on kärsimässä. Eli hän on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut, ja minun rukoukseni tänä uutena vuonna on, että hän saa löytää sinun kauttasi. Löytää nämä kadotetut sielut ja löytää myöskin kärsivät Kristuksen ruumiin jäsenet. Kristuksen ruumiissakin on paljon sellaisia jäseniä, jotka kärsii tuolla sairaalassa tai yksinäisyydessä kodeissa, joita vuosikausiin ei kukaan käy katsomassa. Eli ne on vähän niin kuin se Makedonin mies siellä odottamassa ja sanomassa, että tule ja auta meitä. Että Jumalan henki kysyy vaan sitä, että kuka nousee siihen muurin aukkoon ja kuka saa kokea sen murtumisen armon. Monta kertaa me rukoillaan, että Jumala käytä meitä tai käytä minua. Se on varmaan monen uskovan rukous, mutta tuolla Kuninkaan käsky kirjassa mä opetan sitä niin päin, että on sittenkin viisaampaa rukoilla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Minä uskon, että Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän haluaa käyttää maksimaalisella teholla jokaista lastaan, kunhan me olemme vain kanavilla, että hän voi ja saa meitä käyttää. Koska hänen mieleensä ei ole jumalattoman kuolema, ja sitten Jeesus tuli sitä varten, että yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan olisi iankaikkinen elämä, niin hän haluaa käyttää jokaista lastansa tuomaan sielut pelastukseen, kunhan me olemme vain käyttökelpoisia. Eli lähteä siitä päästä, että mieluummin rukoilla, että tee käyttökelpoinen, kuin se, että rukoilla vuodesta toiseen, että käytä minua. Ja sitten siihen käyttökelpoisuuteen hyvin pitkälle liittyy sitten se roomalaiskirjeen 12. luvun asia, mikä myöskin on tuolla kirjassa sitten olemassa se tärkeä asia. Luetaan sitä kaksi ensimmäistä jaetta, roomalaiskirje 12. Niin minä Jumalan armahtavan laukujen kautta kehotan teitä, veljet, ja tietysti sisaretkin, antamaan ruumiin eläväksi pyhäksi Jumalle otollisen uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin nyt sitten siinä, missä etsit ja tutkit Jumalan tahtoa, niin voi olla, että jos olet jo pitkään tutkinut, etkä olet saanut vastausta, niin vaihda siinä rukousta ja sano, että Jumala, anna minulle mielen muutos, mielen uudistus. Anna minun muuttua mieleltäni ja uudistua mieleltäni, jotta voin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Eli jos siellä se tutkiminen on umpikojassa, niin sitten on parasta, että pyytää sitä mielen muuttumista ja mielen uudistusta, sillä Jumalan asioita ei voi ymmärtää eikä voi tutkia muuttumattomalla mielellä. Eli tässä tämä ympyrä sulkeutuu, että elää siinä ensimmäisessä rakkaudessa, joka siellä uskonratkaisuyhteydessä on saatu se parannuksen tuore voima ja voitelu, niin ylläpitää sitä sillä tavalla, että se säilyy meissä, se muuttunut mieli, se vanhurskas mielenlaatu ja se Kristuksen mieli, niin kuin se jossain lukee oikein, että vallitkoon Kristuksen mieli. Ja rukoillaan siinäkin uusilla sanoilla, jos aikaisemmat sanat ei ole toiminut, että jos sitä Jumalan tahtoja löytyy, niin pyydetään sen sijasta, että etsää Jumalan tahtoa, niin pyydetäänkin ensin, että anna minun muuttua ja minun mieleni uudistua. Ja tärkeää on se jakeen alkuosakin, älkää mukautuko mut tämän maailmanajan mukaan. Ja tuossa ruumiin eläväksi uudeksi antamisesta on sitten luku tuolla kirjassa, että käydä sitä, koska se on sitten niin kuin jo oma raamattutuntinsa aihe. Ja ehkä sitten on viisasta, että katsotaan joku sana sitten siitä ehtoollisesta Raamatusta, niin kuin mä sitten jo vähän pohjustin sitten sitä asiaa, että meidän pitää uskovina niin kuin pitäytyä siihen, että se kuuluu vaan uskovaisille ja huolehtia siitä, että tältä osin niin kuin se, voisiko sanoa, rajapyykit on kohdallaan, että me emme syyllisty mihinkään semmoiseen, missä sitten Jumalan pyhä henki tulee asioiden tähden murheelliseksi. Monta kertaa sitten vedotaan siellä uskonnollisessa maailmassa siihen, että sanotaan, että no olihan siellä ensimmäisellä ehtoollisella Juudaskin. Niin mä sanon tällaiselle uskonnolliselle ihmiselle, että joo, niin oli. Haluatko, että luetaan Raamatusta sitten se, mitä siellä tapahtui? Niin siellähän sanotaan, että kun hän otti sen palan, niin hänen meni saatana. Eli ei se ollut ihan mikään pikkuinen asia se, että Juudas oli siellä ehtoollisella mukana. Hänen meni saatana siellä ehtoollisella. Eli luki aina ne jakeet. Sitten on monta kertaa näin uskollisten ihmisten kanssa keskustelua, ne vetoaa sitten seurakuntakysymyksessä tällaiseen asiaan, että onhan siellä Raamatussa kirjoitettu, että nisu ja luste kasvaa yhdessä. Että kyllä tämä on ihan oikea tämä seurakunta, jossa jumalattomat ja uskovat on sekaisin. Mä sanoin, että no luettaisiko vähän lisää Raamatusta. Niin ihminen sanoi, että no luetaan lisää. Sitten mä sanoin, että joo, täällä lukee, että tämä jatkuu tällä tavalla, että pelto on maailma. Että nyt sä tunnustat, että sun seurakunta on maailma. Eli siellä maailmassa nisu ja luste voi kasvaa yhdessä, mutta ei seurakunnassa. Eli seurakunnassa täytyy olla kuitenkin tämä perustus, että sen muodostaa uudesti syntyneet Jumalan lapset. Eli se on tärkeää näitä rajojakin vetää tähän maailmaan. Eli rakastaa maailman ihmisiä sisälle pelastukseen, mutta välttää sitä, että ei missään tapauksessa itse mukaudu tämän maailman ja tämän maailmanajan mukaan. Me elämme täällä maailmassa, niin kuin Jeesuksen opettaa, mutta me emme silti ole tästä maailmasta. Eli se on oikea tunne, jos siellä missä vaellat ja elät ja liikut, jos tunnet itsesi vieraaksi ja muukalaiseksi siellä maan päällä, niin voisi sanoa, että se on hyvä viilis. Silloin sinä olet isäsi lapsi. Eli se on ihanaa olla täällä vieras ja muukalainen. Ja tulevaisia me etsimme. Mä kerron sitten yhden kertomuksen, kun tässä on niin ihania asioita tänään ollut esillä, niin sitten tuolla eräällä paikkakunnalla sitten uskon siskolle tuotiin sitten tuolla eräässä kirkokunnassa sitten semmoiset paperit, sanoi, että kun tämä on nyt vaihdettu tällaisessa rekisteröinnissä yhdyskunnaksi, niin me halutaan, että sinäkin lähdet tähän mukaan sitten sillä tavalla, että täytät nämä paperit ja vaihdetaan sun nimi tästä yhdyspohjaisesta seurakunnasta tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan. Niin tuo sisar sitten soitti ja se antoi luvan mulle oikein kertoa sitä, että mitä hänelle tapahtui. Niin hän sanoi sille seurakunnan sitten sille pastorille, että minä olen sen verran yksinkertainen asia, että ihminen, että minä haluan kaikissa asioissa kysyä Jeesukselta. Niin se sanoi sille pastorille, että kun sillä kokouksen jälkeen esitti sen, niin sanoi, että no mennään tuonne kokoustila eteen ja rukoillaan. Ja kun alkoi rukoilemaan, Jumalan pyhä henki sanoi sille siskolle, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Ja se sanoi sille pastorille, että plaraile sinä näitä kaavakkeita, että minä sain jo vastauksen, että siunattua iltapäivää lähti kotiin. Eli Jumala vastaa vilpittömälle kysymille kaikkiin kysymyksiin, kun vaan on se halu etsiä totuutta. Hän oli riittävän yksinkertainen, että hän halusi ensin rukoilla Jumalassa, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa. No tuossa oli sitten semmoinen tuolla keittiössä puhetta, niin jaetaan se kaikille, ettei tule mitään sisäpiirin tekstiä, kun tuossa oli puhe tästä, jotenkin tuo Merja siellä sekoitti, joten sanoi sitten nimen Tasanen siinä, tietysti ei se tarkoittanut minua siinä, minä sanoin tuolle vieressä, että kerma ei ollut tasasta, niin, no en tiedä onko lopetuskaan, mutta niin sitten minä sanoin, että joo, että kun mä olin täällä Pihtiputalla joskus kokouksessa ja Robert kävi sitten saarnassa ja istuin siinä penkissä ja kuuntelin, ja mä ihmetin, minkä tämä mun peukalo on ikään kuin liimattu yhden Raamatun jakeen kohdalla. Se oli jossain vanhassa testamentista, ja sitten mä katsoin siihen, niin siihen luki, että kuljeta minua tasaista tietä vihamiesteni tähden, niin minä olen velvoitettu Raamatun sanan perusteella ja nimeni mukaan, että kulkemaan tasaista tietä vihamiesten tähden, vaikka mä muuten on voinut olla vähän heitellä aaltoliikettä, niin nyt tämä sana velvoittaa. Niin luetaan tästä nämä, mikä nyt yleensä luetaan sitten tämä ehtoollisen asetus sanat tästä tota, niin varmaan sitten tuolla onkin jo, niin tästä ensimmäisestä korintolaiskirjeen sen 11. luvusta jakeesta 23. Ja on ihan hyvä jo, että noustaan ihan ylös. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni, sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koitelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syökön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista, muusta syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sen tähden, veljeni, kun kokoonnutte ateriamaan, odottakaa toisianne, jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettei kokoontuisi tuomioksenne, muista seikoista minä säädän sitten kuin tulen. Niin tässä oli esillä jo aikaisemmin päivällä, että tässä ehtoollisen yhteydessä me myöskin niin kuin tulee nyt se tärkeästi se esille se pelastuksen kypärän osallisuus ja se, että meitä laitetaan muistelemaan sitä Herran kuolemaa ja myöskin julistamaan sitä tämän niin kuin ehtoollisen muodossa, mutta myöskin sitten koettelemaan ja tutkimaan itseämme. Että me emme söisi Herran pöydästä kelvottomasti, mutta haluan sitten muistuttaa, ettei kenelläkään olisi vinoutunut käsitys siitä, että ehtoollinen on vaan, tai leivän murtaminen vaan Herran pöytä, vaan nähdä Herran pöytä myöskin laajasti koko Jumalan sanan syömisenä, tämän Kristuksen sanan syömisenä ja kaikkena tämän uuden elämän niin kuin asioina, mitä Jumala tarjoaa meille niin kuin hengen lahjoja ja kaiken kautta, niin nähdä se sillä tavalla, että se pitää erottaa tästä maailmasta ja kaikesta muusta ajallisesta syömisestä ja juomisesta, että se on niin kuin ollut siunattu asia, että esimerkiksi niin kuin Raamatun kääntäjät on aikanaan niin kuin luonut hyvin pitkälle hengellisen sanastonkin, että Jumalan sanakin on niin kuin ollut hyvin pitkälle erotettu tästä tämänpäiväisistä asioista ja syömisistä ja juomisista ja muista, niin on tärkeää nähdä Herran pöytä myöskin niin kuin laajassa mittakaavassa. Ja muistaa sitten se vakavuus, että kun siellä sanotaan, että jos joka syö juo erottamaan Herran ruumista muusta, siis muusta syömisestä ja juomisesta ja tästä maailmasta ja kaikista asioista, syö ja juo tuomioksensa, sen tähden kun teidän joukossanne paljon heikkoja sairaita ja moni on nukkunut pois, niin se sairaudenkin syy voi joskus olla se, että on, tai heikkouden syy, että ei ole osattu syödä oikealla tavalla Herran pöydästä, on ehkä syöty valikoiden tai jotenkin väärällä tavalla. Ja sitten tämä sana moni on nukkunut pois, niin kyllä se viittaa alkukielen valossa selkeästi ennenaikaiseen kuolemaan, että se on hyvin siis niin kuin vakava kysymys. Sitten täällä jossakin Johanneksen evankeliumissa Jeesus vielä sanoi, että minun vereni on totinen juoma ja minun lihani on totinen ruoka, että muistaa se laajemmin tämä, että oppia syömään Jeesusta ja Jeesuksen verta, niin molempia siis Jumalan sanaa ja sitten miettiä sitä sitten, että milloin muulloin uskovat syö Jeesuksen verta, siis vertauskuvallisessa mielessä, katoliset syö konkreettisesti, me syömme vertauskuvallisessa mielessä, niin vaikka me siunaamme sen maljan, niin se ei muutu Jeesuksen vereksi, niin kuin katolisilla se muuttuu. Niin muistaa se, että me syömme Jeesuksen verta myöskin silloin, joka kerta kun sinä teet parannuksia, pyydät anteeksi antamusta ja armahduksesta, niin myöskin silloin pitää syödä sitä totisella, tai juoda totisella sydämellä ja samalla tavalla sitten totisella sydämellä syödä Jumalan sanaa. Herra Jeesus, me tulemme sinun eteesi ja siunaamme tämän maljan ja siunaamme tämän leivän ja julistamme sen, sen erotetuksi kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta, ja kiitämme, että se julistaa, Herra, sinun kuolemaasi ja palauttaa meidät sinne uskon perustukselle muistamaan tässä hetkellä siellä Golgatan ristillä riippuvaa veristä Jeesusta, joka maksoi meistä hinnan, täyden hinnan. Ja kiitämme, että sinä vanhin veli, sinä kuolit, sinut haudattiin ja sinä ylös nousit ja elät, ja me saamme elää sinun kanssasi ja saamme kulkea voittosaatossa tänäänkin Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Jeesus, sinun nimessäsi olkoon tämä leipä ja viini, tai tämä, mikä tässä edustaakin, niin siunattu ja kirkastukoon tämän kautta Kristus Jeesus. Ja me haluamme tällä julistaa myös sitä yhtä Kristuksen ruumista, jakamatonta ruumista, niin kuin sinun ruumiisi, Jeesus, siellä ristillä oli jakamaton, eikä siitä luuta rikottu, niin julistakoon se tänä päivänä, että Herran seurakunta on myöskin yksi. Jeesuksen nimessä se on paikallisesti yksi ja maailmanlaajuisesti yksi, niin olkoon tämä ateria siunattu julistamaan Herran kuolemaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.